ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብናይ ላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ ሎሚ ሓሙስ በዓለ ጥቀ ቅዱስ ቁርባን እዩ። እዚ በዓል እዚ ካብ 1264 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ዝከር ዘሎ እዩ። ናይ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ማሕበር ኣባል ዝኾነ ድንግል ጁልያና ከይግ ትበሃል ራእይ ተራእይዋ ወርሒ በሪሃ ኣብ ማእከላ ጸሊም ነጥቢ ዝመስል እዚ ኸዓ ኣብ በዓላት ሓደ በዓል ተሪፉ ከም ዘሎ ንሱ ኸዓ በዓል ቅዱስ ቁርባን ምዃኑ ተገሊጹላ። ካብዚ ረአይ ንድሓር ኮርፑስ ክሪስቲ ወይ ኮርፑስ ዶሚኒ ሰውነት ክርስቶስ ወይ ሰውነት ጐይታ እናበሉ ላቲናውያን ብዓብ ክብሪ የብዕልዎ። ኣብ ዓድና እውን ኣብ ገለ ቁምስናታት በዓል ቅዱስ ቁርባን ተባሂሉ ይበዓል። ዕለቱ ድሕሪ ጰራቅሊጦስ ዘላ ሰንበት እዩ ዝውዕል፣ ምስዮናውያን ዘእተውዎ እዩ። ኣብ እምነትና ዓብ ትርጉም ስለ ዘለዎ ከዓ ብክብሪ ነብዕሎ። እዚ በዓል እዚ ንኣምላኽ ክነመስግን ዕድል ይኸፍተልና። ነቲ ብቅዱስ ቁርባን ኣቢሉ ኣብ መንጎና ህላዊኡ ዝገልጸልና ኣምላኽ ነመስግን። እዚ በዓል ብዝበለፀ ርድኢት ብዛዕባ ስጋን ደምን ክርስቶስ ክህልወናን ብዛዕባኡ ዘሎና እምነት ክንርኢ ምስቲ ንሱ ዝገለጸልና ክነዋሃዶ ይሕግዘና። ከምቲ ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ናብ ቆሮንጦስ ኣብ ጸሓፈ ምዕራፍ 11 ፍቕድ 29 ዝብሎ ከመይ ስጋ ጐይታ ምዃኑ ፈልዩ ከይፈለጠ ዝበልዕን ዝሰትን ኣብ ገዛ ርእሱ ፍርዲ ዘምጽእ፣ በዚ ምኽንያት እዚዮም ኣብ ማእከልኩም ብዙሓት ድኹማትን ሕሙማትን ዘለዉ ዝሞቱን ብዙሓት እዮም ዝብለና። ኢየሱስ ቅድሚ ሞቱ ነታ ገና ንእሽቶይ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያኑ ዝዓበየ ህያብ ዝሓደገላ ብዘይካ ትምህርቱ ኣብነታዊ ህይወቱን ሞቱን ቅዱስ ቁርባን እዩ። ብኩሉ ከም እንርእዮ ማእከል ናይ ኩሉ ክርስቲያናዊ ህይወት ቅዱስ ቁርባን እዩ። ሓንቲ ማሕበር ክርስቲያን ጽምኣት ቅዱስ ቁርባን ክህልዋ እንከሎ ኣብ ዓብዪ ዘስግእ ጸገም ገጻ ትጓዓዝ ከም ዘላ ክትፈልጥ ይግባእ። ኣብ ሱታፌ ቅዱስ ቁርባን ዘይርከብ ወይ ዘይትርከብ ኣማናይ ብሓቂ ውፉይ ክርስቲያን ክበሃል ኣጸጋሚ እዩ። ስጋን ደምን ክርስቶስ ዘይቅበል ልቢ ብዙሕ ጸጋታት እዩ ዝጐድሎ። ክርስቶስ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰቲ ኣባይ ይነብር ኣነ እውን ኣብኡ ይነብር እናበለ ብቅዱስ ቁርባን ዝርከብ በረኸት ይነግረና። በዓለ ቅዱስ ቁርባን ከስ ብርእሱ በዓል ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ካብኡ ዝዓቢ በዓል የብልናን። ስለዚ ክንሕጐስ ክንዝምር ዘድሊ ጸጋ ክንእክብ እዋን እዩ። ኣብ ታሪክ ክርስትና ከም ዝተረኣየ ኣብ ስደትን ውርደትን እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ሓቂ እዚ ብጋህድ እትፈልጦ ስለ ዝነበረት ኣብ ማእከላ ቅዱስ ቁርባን ክትሕዝ ትቃለስ ከም ዝነበረት ንርኢ። እዚ ሓቂ እዚ ኣብ ብዙሓት ኣብነታት ኣብ ዝሓለፈ ዘመናት ተረኣዩ፣ ወላ ኣብ ዓድና እውን እዚ ሓቂ ነይሩን ኣሎን። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ክርስትና ብኣዋጅ ኣብ ዝተኸልከለሉ፣ ኣብ ኮሚኒስት ሃገራት፣ ኣብ ሃገራት ኣስላም ከምኡውን ካልኦት ንክርስትና ዝኽልክሉ እቲ ቀንዲ ዝተረኣየ ኣብ ማእከሎም ቅዱስ ቁርባን ክዕቅቡ ምድላይ እዩ። ስጋ እንደምን ናይቲ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ክርስቶስ ኣብኡ ብሓቂ ህሉ ዝኾነ ኣብ ትሕቲ መልክዕ ህብስትን ወይንን ኣብ ቅዱስ ቁርባን ከም ዘሎ ንኣምን። ነዚ ዕለት ብዙሓት ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ብዓብዪ ዓጀባን ዑደትን እናዘየሙ የብዕልዎ ነይሮም። ኣብዚ እዋንና ግና ብዙሕ ኣይበዓልን፣ ብሓቂ የሕዝንን የሰክፍን። ኣብ ቀደም ዘመናት ክርስቲያን ኣብ ስደትን ሞትን እንከለዉ ብዘይፍርሒ ወላውን እንተተረኽቡ ክሳብ ሞት ዘብጽሕ ምዃኑ እናፈለጡ እንከለዉ ብድፍረት ካብ ቅዱስ ቁርባን ከይተፈልዩ የብዕልዎን ይሳተፍዎን ነይሮም። ሎሚ ኣብ ብዙሕ ካብ ስደትን ሞትን ፍርሕን ነጻ ኣብ ዝኾንናሉ ዝግባእ ክብርን ተሳትፎን ኣብ ቅዱስ ቁርባን ዘይምግላጽና ይሕዝን። ኣብ ማኣዲ ቅዱስ ቁርባን እንታይ ኢና ንገብር? ብመሰረቱ ክንሪኦ ከሎና ክልተ ነገራት ኢና ነፍጽም። መጀመርያ ዝኽሪ ክንገብር ከምኡ ምስጋና ንኸነቐርብ። ቁርባን ዝብል ቃል ካብ ግሪክ ዝተወስደ ኮይኑ ምስጋና ማለት እዩ። ልዕሊ ኩሉ ብዓሚቕ እምነትን ምስጋናን ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብሂወቱ ብሕማማቱ ሞቱን ትንሳኤን ኣቢሉ ኣምላኽ ዝገበረልና ንመስግን። ከምኡ ነቲ ኩሉ ኣብ ግላዊ ህይወትና ኣምላኽ ብዝተፈላለየ መንገዲ ፍቕሩ ንዝገለጸልና ንዝክርን ነመስግንን። ነቲ ኩሉ ኣምላኽ ዝገበረልና እነስተንትነሉ እዋን እዩ። እንዝክሮን እነመስግኖን ነቲ ቅድም ዝገበረልና ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ሕጂ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እንርእዮን እንዕደሎን ዘሎና ጸጋውን ዘጠቓለለ እዩ። ብኻልኣይ ደረጃ ኣብ ሓደ መንፈስ ቀሪብና ከም ማሕበር ክርስቶስን ሰዓብቱ ነብዕል። ቅዳሴ ብርእሱ ማሕበር ኣይገብረናን እዩ፣ ናይ ሓንቲ ድሮ ማሕበር ኮይና ዘላ በዓል እዩ። ቅዱስ ቁርባን ወላ እኳ ማእከል ናይ ኩሉ ክርስትያናዊ ህይወትና ይኹን እምበር ናይ ህይወት ምልኣት ኣይኮነን። ኣብ ጥሩሑ ወይ ባዶ ዝኾነ ቅዱስ ቁርባን ኣይርከብን እዩ። ቅዱስ ቁርባን ከም ኩሎም ምስጢራት ምስጢር ቤተ ክርስትያን ኮይኑ ምልክት ወይ ሳክራሜንት ናይ ሓደ ካብኡ ዝዓቢ ህያው ዝኾነ ማሕበር ምልክት እዩ። በዚ ምኽንያት እዩ ቅዱስ ቁርባን ናይ ኩሉ መለክ ህይወትና ዝበሃል። ካብቲ ሓንቲ ማሕበር ክርስትያን እትገብሮ ወይ እትዕርጎ መስዋእቲ ቅዳሴ ብምዕዛብ እናዓበየት ወይ እናሞተት እትኸይድ ምዃና ክንፈልጥ ዝከኣል በዚ ምስጢር እዚ እዩ። ምዉት ወይ ህይወት ዘይብሉ ክርስትና ኣብኡ ህያው ዝኾነ ቅዱስ ቁርባን ክርከብ ፈጺሙ ይከኣልን እዩ። ሎሚ እምበኣር ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን በዓል እዩ። ኣያ ናይ ሰውነት ክርስቶስ ኢና ንብዕል ዘለና? እቲ ኣብ መስቀል ዝሞተ ሰውነት ዶ? እቲ ኣብ ገሊላ ናብ ኩሉ ምድሪ ይሁዳን ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ሰውነት ዶ? ብሓቂ ክንሪኦን ከለና ንሱ ይኮነ ነብዕሎ ዘለና። ሎሚ ነብዕሎ ዘለና ሰውነት ናይቲ ካብ ሙታን ተፈለዩ ዝተንስአ ሰውነት ክርስቶስ ኢና ነብዕል ዘለና። ኩላትና ተጠመቕና ናይዚ ሰውነት እዚ ኣባላት ወይ ነዚ ሰውነት እዚ እነቐውም ኢና። ገለ ኣባላት እቲ ሰውነት ህያዋንን ጥዑያትን፣ እቲ ሰውነት ክጥዕ እጃሞም ዘበርክቱ ክኾኑን ከለዉ፣ ካልኦት ከዓ ሕሙማት ወይ ካብቲ ሰውነት ተፈልዮም ዝኸዱ ወይ ከዓ ምሕዋይን ምምጋብን ዘድልዮም ኣለዉ። ቅዱስ ቁርባን ክንቅበል ክንቀርብ እንከለና ካህን ቅዱስ ስጋሁ ወክቡር ደሙ ለክርስቶስ እናበለ ይቐብለና። ንሕና ኸዓ ኣሜን ብኣማን ኣመንኩ እናበልና ንቕበል። ኣብዚ እምነትና ንገልጽ። እዚ ንቕበሎ ዘለና ሰውነት እቲ ኻብ ሙታን ዝተንስአ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ኩላትና ኣባላቱ ከም ዝኾንና ንገልጽ። ብኻልእ ኣዘራርባ ናይ ነፍሲ ወከፍና ስጋ ኢና ንምገብ ዘለና። እዚ ዘገርመና እንተኾነ ከምቶም ኣይሁድ ከመይ ጌርካ ስጋኻ ክንምገብ ትህበና እናበሉ ዝተገረሙ ከምኦም ንግረም ኣለና ማለት እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ስጋ ክርስቶስ ኣይኮንና ንቕበላ፣ ኣብኡ ኢና እንሳተፍ። ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ክገልጽ እንከሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10:16 እታ ንሕና እንባርኻ ናይ በረኸት ጽዋእ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዘይኮነትን እታ እንቆርሳ እንጌራስ ምስ ስጋ ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዘይኮነትን ይብለና። ኣብዚ ሰውነት ክብል እንከሎ ነቲ ምሉእ ዝተንስአ ሰውነት ክርስቶስ ዘስምዕ ማለት ኢየሱስን ማሕበር ተኸተልቱን ቀጺሉ እታ ሓንቲ እንጌራ ዝተቆርሰትን ዝተዓደለትን ምልክት እያ እንክብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10:17 ብዙሓት ከለና ሓደ ስጋ ኢና፣ ከመይ ካብ ሓንቲ እንጌራ ኢና እንሳተፍ ይብል። ኣብ ብዙሓት እዚ ኣብ ሓንቲ እንጌራ ምስታፍ ዳርጋ ጠፊኡ ብኻልእ ኣገባብ ተተኪኡ ንረኽቦ። እዚ ሕብረት ምስ ኢየሱስ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ምስቶም ኣብ ከባቢና ዘለዉ እውን ክንሓብር ኣለና። በዚ ምኽንያት ኢና ኣብ መንጎ ቅዳሴ ነቲ በዓለ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዘስተምሃረና ጸሎት ነቶም ዝበደልናዮም ንቕረኸም ንብል በደልና ይቕርበለልና እናበልና ንጸሊ። ኣብ ነንሕድና ሰላም ክንበሃልን ከለና ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ግዳማዊ እዩ። ሓቀኛ ዕርቂ ጌርና ኣብ ፍጹም ሓድነት ንኣቱ። ገለ ሰባት ኣብ መንጎኦም ሰላም ክበሃሉ ዘይከኣሉ ኣብ ማኣዲ ቅዱስ ቁርባን ቀሪቦም ክቐርቡ ክትሪኢን ከለኻ ነቲ ኢየሱስ ዘስተምሃሮ ቅድሚ ኣብ መንበረ ታቦት ምቕራብ ከየድካ ምስ ሓውኻ ወይ ምስ ሓፍትኻ ተዓረቕ ዝብል ዘንጉዑ ይመስሉ። ከመይ ጐይታ ናይ ክርስቶስ ኣብ ወንጌሉ መባእ ክተቕርብ ናብ ቤተ መቕደስ ገጽካ ክትከይድን ከለኻ ኣብ ተኣፋፌት ሓውኻ ወይ ሓፍትኻ በዲላትካ እንተላ ወይ በዲልካ እንተሎ ተተዘኪርካ ነቲ መባእ ኣብ ተኣፋፌት ቤተ ክርስትያን ክደፍዎ ከየድካ ምስ ሓፍትኻ ወይ ምስ ሓውኻ ተዓረቕ ድሕሪ ነቲ መባእ ኣቕርብ ይብለና። ልብና ተረሓሓይቆ እንከሎ ኣብ ማእዲ ክርስቶስ ክንቀርብ ከም ሓንቲ ማሕበር ክንርኢ ኣሸጋሪ እዩ። ሓደ ሰውነት ከይኮንና ኣብ ሓደ ሰውነት ክንሳተፍ ኣይንኽእልን ኢና። ካብ ህንፃ ቤተ ክርስትያን ወፃኢ ሓደ እንተዘይኮይንና ኣብ ነንሕድና ዘይንገዳደስ እንተዳ ኮይንና ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን እውን ሓደ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና። ሕብረት እንተዘይብልና ንዝዕዘብ ኣብ ቅዳሴ ምምጻእ ከም ሓደ ግላዊ ግቡኡ ወይ ግብርን ክንገብር ዘለና እዩ ዝመስል። ካልእ ከም ዘየድልየና ንኣቱ ንወፅእን። ገለ ሰባት ደንጉዮም ይመፁ፣ ቀልጢፎምን ይወፁ፣ ወይ እውን ኣብ መንጎ ይኸዱ። ከምዚ ኣገባብ ነቲ ዝዓርግ ዘሎ መስዋእቲ ቅዳሴ ክብሪ ዘይምሃብ ነቲ እኩብ ማሕበር ዘይምኽባር እዩ ዘርኢ። ቅዳሴ ብሓባር ጀሚርካ ብሓባር ክውዳእ እንከሎ ጥራሕ እዩ ምሉኡን ሓድነትን ሕብረትን ዘለዎ። ብዙሓት ቅዳሴ ነዊሑ ኣይርዳአናን እናበሉ የጉረምርሙ። እዚ ግን ትርጉምን ምስኢርን መስዋእቲ ቅዳሴ ዘይምፍላጥ እዩ። ኣብ መስዋእቲ ቅዳሴ ክርስቶስ በዓሉ ሰዋእን ተሰዋእን ተቐባልን እዩ። ነዚ ዝኣምን ኣብ መንጎ ክሓድግ እንከሎ ንየሱስ ክርስቶስ ብባዕሉ ምሕዳግ ስለ ዝኾነ ጥቕሚ ቅዳሴ ዘይምርዳእ እዩ። ቅድሚ ኣብ ቅዳሴ ምምጻእና ማሕበር ኮይንና እንተዘይጸናሕና ኣብ ቅዳሴ ምስኣቶና ዝመጽእ ሕብረት የለን። ኣብ ሓደ ቁምስና መሰረታዊ ዝተፈላለየ መደባት ከምኡውን ብዙሕ ፍጻሜታት ዘሎ ኣብ መስዋእቲ ቅዳሴ ግን ዘይሓብር ዛሕሊ ዘርኢ ምዉቕ ዘይኮነ ምዉት ቁምስና እዩ። መስዋእቲ ቅዳሴ መለክዕ ናይ ሓንቲ ቁምስና እዩ። حنتو قمسنا متن اب مسوات قداسيه زلوا استافي متنو خا صقاي بزح بمنفس قدوس دخا قمسنا دخا قداسيه لو بمنفس قدوس وعو قمسنا دخوم قداسيه خلو اي كلني قال خابتم اب قداسيه زي مصو بقنعنا كرن كلو اب قمسنوم حنت زتغموم كريو اي كلني قنو قمسنا هيوت كلو نا حدا خلت سبات قبري كونن نفسه كف مس كريستوس زلو ركبر يك خلالو تابوت املاخ زخونه لبخنا صح كل غزي صندوق كينو خركب شعو اتسقى املاخ اهو يبصح صبوق حبريت هذا اللوز انت اب حد زنقر تاريخ اب حنت قمسنا ابالاتا قمسنا ام كم زموتت ززاربون زحميون زفلوت قمس سرعات قبر زلو قداسي خقبر اب بيت خرسيان ناي ريساسا صن قريبو نخلهم دق قمسنا لو مسرعات قبر قمسنا نالويلو عدي موم يبال قداسي مستودي قمس نخلهم دق قمسنا تسرعهم نتريساسا صن ناي مجرشة اخبروت النهابو ببترخ حالفو نقيروهم نفس وقفهم نتخفو ساتون دنين إلوم انت رأيو قلصو اب عبي مرسان يرأي نيرو اتكهان اب تساتون عبي مرسان غير نيرو مالاتيو موت قمسنا ناي نفس وقف ود قمسنا موت دا أمبر ناي قمس وي ناي وحدات تقوهات أبالات موت ترحي كونن برقز قمسنا نانت موتت قداسيتاتنا زسلقن تقوني بمغنيات حماق سبكت ويون حماق مزمور ويون زيما ترحي كونن اتمسرت اوز اقام نفس وقف اب قمسنو موماتو زسعبو اقام بمتون اللو برقز قمسنا اب ممرح زركبو زعبي حلافنت اللو كالوت كاز صوت وترائيه اللوم انبقار قدمي اب قداسي سنبد مخاد مقراصنا انا كم انا متن زيس اقام كورد كساب كندي بحلافنت حتت إلنا نرسنا خنحتت اللنا مسوات قداسي خنعرن كلنا نتقد مخلتشيح عمد بيسوس كرسوس تفتسمت رح يكوننا نذكر مسواتنا بمنفس تذكرون مسقانانا نعرقو نزلو مخوين نازل لنا كومو انخوون زقبرنا مسوات قداسي ايو لو مخمت قدس باولوس حواريا مسفل بسيو زبلو اب حمامات كريستوس كنساتف مسوخ موتمو حيلة تنسايا بهيوتنا رئينا هنكل مسوات قداسي نحنا خفلو زخونا نهايته هياو زخونا سوونت بعاليو قدس قربان مبار ملكة هلاوي عملاق اب منقونا ايو قدس ماكسيميلان كولبي كمسحفو اب قدس قربان عملاق اب منقونا ينبري بل ملكة حليوت عملاقن مهد اتا زي بلو فقر عملاقن زقلسيو قدس بيتروس جوليان إمارزيز تبالي قدس قربان زلا على مرقاقص فقر خرسطوس اب تخطلتيو لعلزو ولا حانتي اللان منقص سماع يوزولو نابلي قلس يسوس كرسطوس اب قدس قربان اللو بزم غنيات اب منبرة تابوت باخبروت نحزو قدس قربان كقبل انكلنا تابوت نخوون قدس ماكسيميليان كولبي ملاختي باناخ قنون تداخوينو بحدا نقرت راحيو نسخة بقدس قربان يبل سلازي ما حد روز خونا لبنا قدوس غيرنا انصحنا كن حزي قبالنا كنقبلو خلنا ناوز قبا اكبابلان اخبروتن غيرنا كنقبلو يقبالنا حاتينا وديقنا كلنا كنقبلو يقبالنا كمي غيرنا قدوس قربان كنقبل يقبالنا إلنا انت حاتتنا مجمريا كاب عبا حاتيات نصح كنكون علنا مس عبا حاتيات كلنا كنقبل ايقبالنا قدوس باولوس كم زبلنا كي تغبو انغيرا غويتا زبلع ويس صوا غويتا ستي ابناي غويتا سغان دمن يزعقب مبار سب كابزن غيرازي قدم مبلعون كابز صوازي قدم مستاي نروسي مرمر كمي سغا غويتا مخانو فليو خي فلت ازبلعن ستن اب غزارسو فردي زمصي بلنا اب قداماي قرنطوس مراف 10 حدا كفقد 27 كساب 29 بخال اي درجه نت بيت كريستيان اتهبو ممرحان كتلالنا نزخون ان امنتنا زري ممرح اتهبنا بيت كريستيان يا سلازن استاذ مهارتهن قبلن كنسمعني قبالنا نقدس قربان بزري ببوانو ممرحن تمرتن تبنا يا نابنت اب لعلي اب كليتيو ملكع مالت اب سغا اوندمون اب قدوس قربان يسوس بروسو بنفسون بملكوتن بسغون الله مسوات قداسي ناي حق مسواتي زبل حبريتات نركب بسالساي درجه بسغان بنفسن تسنادينا كنقرب يغبانا نزه حلفن زلون هيوتنا غري امو هيوتنا كنسنادلنا اب موداتا حبرت وحدنت كلونا يغبا ما ادو قدوس قربان مليليو اب حدا ما ادو مغرب بينو إذا أب منغونا زخونة قداماون وشاطاون فلليات كلي قبان كيما بقال كلي قبان بأس كلي قبان مفللاي كلي قبان قداسينا يملا بيت خرسيان مسقانا أكوتيتيو سلازي حدنت منفسن قبرن كلونا يقبان قدس قربان مبار بروس خرسطوس سلزخونة كنقبلو مسقنو وهادي قبان نتي قرب زبل حق بيت خرسيان كنخبري قبان بزخونة مغنيات حق تعيسنا انتلنا بعلنا يناخن الكلاخل زلنا ناي امنات قدلت انتلنا بزي قال كدان نبر انتقوينا بحافشا اب حاطيات كلنا خنقبل عين خلنينا بنسحا حاطياتنا حسيبنا طرحينا هنقرب زقبالنا كي تنازز كام قراب اب رئسخا زقادة بدل كتفصم سلزي قدم مقرابنا خننصح لنا نزغ نقبر كنصلي كنصح تصقخا بنخنبلو لنا او اب قدس قربانه تنبري يسوع املاخنا كم محرت كامبر كم بدلنا يتخيدنا بارخنا نقعزو من قد هيوتنا بقدسنا خمر حقزنا نبلو بروخا ودامت ابا نغسه كوراتن كوران سمعتنا ندك كورا بانغسفسا بزمكم بسمنا نمسجن